тисяч, мільйон, там перекриття тих самих дахів 200-300 тисяч, тому тут треба якусь зробити деградацію, щоб вийшло так, що ми забираємо соцеконом, інші напрямки якби допомоги громадам, інфраструктурну субвенцію прибираємо через рік, а відповідно ДФРР – це величезні проекти, які фактично розтягуються на роки. Я вам хочу сказати, що в нас в Вінницькій області, в мене, зокрема, на окрузі є такі проекти, які по 3-4 роки і до сих пір не завершені, тому що коштів, на жаль, дуже мало. Це перше. Друге, оцю треба прибрати момент щодо того, що не більше 1% на ДФРР виділяється. І, звичайно, цю суму треба збільшити, тому що на сьогоднішній день ми маємо в бюджеті на 2020 рік 9,5 мільярдів гривень, а того року разом з соцекономом ми мали 12,5. Тобто ми фактично на 3 мільярда скоротили. Якщо нема соцеконома і нема волі політичної, то хоча б його потрібно передбачити тут, перше. І друге, обов'язково створити конкурс, такий як, наприклад, ну, є певні вимоги. Це проєктна кошторисна документація. Від кількості написаних проєктів і якості район визначає, скільки коштів він отримає. Це буде справедливо. Якщо знову це буде так не визначено, конкурс, ДФРР, ну, це дуже відносне поняття, ви знаєте, як вони проводяться. Тому прошу на це звернути увагу і, можливо, це уточнити.
Я дякую, пані Ларисо, за це запитання. Воно є продовженням вчорашнього професійного діалогу на засіданні підкомітету. З цього питання я вдячний членам комітету, які вчора на цьому засіданні приймали участь і активно. Безумовно, я підтримую від імені Рахункової палати і аудиторського складу нашого незалежного аудиторського органу ту позицію, яку ви озвучили. І щодо фінансування в розмірі не менше 1%, а не більше. Тому що мова йде про ключовий механізм забезпечення регіонального розвитку. До речі, ця позиція обговорюється активно і в стінах бюджетного комітету, і не один народний депутат, і не з однієї фракції говорив про це і наполягав, тому щоб відповідно на 20-й рік ця позиція була чітко врахована.
Мікрофон виключили?
Також хотів сказати по... Все нормально. Дякую. Разом з вами тренуюся з системою працювати. Дякую. Справа в тому, що, пані Лариса, як ми вчора говорили на підкомітеті, це питання організаційно-технічне, і ми в рамках постконтролю за виконанням аудиторських рекомендацій говорили з фахівцями Міністерства фінансів, яких ми шануємо і з ними постійно знаходимо в співпраці і синергії, і Мінрегіону. Про те, що оця категорійність об'єктів, обсяги, по яких є обмеження там, до 5 мільйонів, менші проекти і так далі, це все питання, яке ми можемо сьогодні врегулювати. І формульно, і за механізмом набагато гірше, коли кошти проходять скрізь пальці обох рук у держави за різними субвенціями, і ми потім взагалі не можемо зрозуміти, що ми де профінансували, який від того коефіцієнт корисної дії, і потім в цій залі і в сесійні ви будете шукати як державні діячі вихід з тієї чи іншої критичної ситуації. Тому що ефективність коштів – це основа того, що закладається в державний бюджет України, бо це кошти людей, платників податків. Тому однозначно підтримую, що якщо мова йде про консолідацію ресурсу, наприклад, на базі ДФРР, а сьогодні, за результатами аудиту попереднього ДФРР, до речі, він не так давно був представлений, є на сайті Рахункової палати, де 28 там тільки кримінальних проваджень по тяжких статтях, значить, то можна говорити про те, що і з ДФРР у нас багато проблем на місцях. Тому що філософія правильна, але цілі і завдання ДФРРу часто густо не виконуються. Це не є проекти, які дають нам точки зростання в регіонах. Вони жодним чином не підвищують спроможність. Ми просто утримуємо шалено роздуту, от міністр говорила про це, інфраструктуру в регіонах, підмазуємо, підфарбовуємо, трохи латаємо і так далі. Якщо це є державницьке завдання, окей, тоді треба публічно зафіксувати, що на це існує ДФРР і всі інші субвенції. Якщо ж ми хочемо з вами прориву, реформ і те, що сьогодні дається під виглядом програми діяльності уряду і так далі, тоді Рахункова палата пропонує йти по тій дорожній карті, яка дається завжди з результатами кожного аудиту у вигляді аудиторських рекомендацій. Дякую.
Дякую. Ще є запитання? Віктор Іванович, прошу. Мікрофон, будь ласка, тільки включіть. Дякую.
Вибачаюсь. У мене абсолютно нема, Андрій Васильович, до вас питання до мого земляка Пацкана. Я з великою повагою до вас відношусь. Ви на своєму місці. Вас Верховна Рада обрала. але мені здається, пане головуючий і шановні колеги, які відносяться до влади, до більшості сьогоднішньої, або ми надамо з вами більше повноважень Рахунковій палаті, або в нас на порядку денному повинно стояти в перспективі питання ліквідації цього органу. Тому що ефекту того, який би мав бути від Рахункової палати, ми сьогодні явно не маємо. Тому потрібно владі подумати над тим, щоб змінити статус Рахункової палати або прийняти рішення і його ліквідувати. Це моє глибоке переконання на протязі знаходження десятки років у владі і особливо виконавчій гілці влади. Це побажання, питання абсолютно маніяк. Дякую.
Це звичайно, будь ласка, ми ж тут відверто.
Вас, людини мудрої, досвідченої, державницької і до всіх, хто в цій залі.
Віктор Іванович, мікрофон виключіть, будь ласка.
Хотів би вас попросити, значить, все ж таки зважати, і я впевнений, що ви якраз та людина, яка зважає на це, на міжнародні стандарти, на міжнародні кращі світові практики, які є щодо існування діяльності таких інституцій, як Рахункова палата. Я буквально нещодавно повернувся з відрядження засідання щорічного от таких органів Європейського Союзу, де представляв Рахункову палату України з доповіддю про аудити ефективності міжбюджетних відносин в контексті децентралізації в Україні. У нас дуже схожий процес децентралізації, наприклад, з Португальською Республікою. Я вам більше скажу, дуже багато проблем і там схожих з нашими. Сьогодні обмін цим досвідом, застосування кращих аудиторських практик. Це все є прерогатива зовнішнього аудитора. Зовнішнім аудитором має бути незалежний орган від виконавчої гілки влади, який діє від імені парламенту. Парламенту як, скажімо, уособлення демократії в Україні, зокрема, тому що саме парламент є тим органом, де представлені люди, яких обрали громади для представлення своїх інтересів в законодавчому органі. Тому дуже прошу про посилення повноважень. Підтримую на 100%. І я вам більше скажу, це випливає з міжнародних стандартів. І якщо ми сьогодні говоримо про імплементацію кращого європейського світового досвіду, то не треба вишуковувати велосипед. На ньому вже давно їздять в інших країнах. Причому передових, які вже давно продемонстрували спроможність своїх економік і сфер публічних фінансів в інтересах своїх громадян. Дякую.
Дякую. Ще? Ні, все. Дякую. Якщо запитань більше немає, передаю слово Рубльов Вячеславу Володимировичу.
Дякую,
голова підкомітету, прошу.
Дякую, шановний голово, шановні члени комітету, запрошення. Перш за все, хочу сказати, що вчора відбулася дуже конструктивна розмова. Я дякую за розуміння, дякую за глибокий аналіз тих процесів, які відбувалися з місцевими бюджетами. Підкомітет вирішив підтримати і, відповідно, рекомендувати комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Перше, звіт про результати аудиту ефективності використання коштів субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад, затверджений рішенням Рахункової палати від 20.08.19 року номер 20/5, взяти до відома. Друге, рекомендувати Кабінету міністрів України вжити заходів щодо врегулювання порушень, які є у звіті Рахункової палати. І третє, звернутися до Міністерства розвитку громад та територій України щодо утворення робочої групи з залученням представників комітетів Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, з питань бюджету та всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування з метою комплексного законодавчого врегулювання бюджетної політики у сфері регіонального розвитку.
Дякую. Де саме?
А в робочій групі Рахункового, щоб не було так теж.
В робочій групі добавити.
В робочій групі Рахункову палату.
Прошу тоді
голову
додати в робочу
додати
групу
в
Рахункову
пункті
палату.
Рахункову палату в робочу групу. Дякую.
Дякую. Якщо у нас питань більше нема, тоді пропозиція взяти до відома все, що у нас було сказано попередньо, взяти до відома, рекомендувати Кабінету міністрів України вжити заходів щодо врегулювання порушення у звіті Рахункової палати питань, звернутися до Мінрегіону щодо утворення робочої групи, яку ми саме залучення представників нашого комітету, комітету бюджету, Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування з метою комплексного закордонного врегулювання бюджетної політики у сфері регіонального розвитку та Рахункової палати. підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів продовжувати здійснювати моніторинг щодо фінансового забезпечення реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Прошу підтримати та проголосувати. Переходимо до голосування через електронний комітет. Прошу включити голосування, прошу підтримати та проголосувати. Чи всіх спрацювала система? За 20, проти 0, утрималось 1, не голосувало 5. Рішення прийнято.
Дякую.
Так, у нас наступне питання денного порядку денного про ситуацію, що склалася в Міністерстві охорони здоров'я України у зв'язку з заявами державних службовців міністерства щодо здійснення політичного тиску на них керівництвом. Прошу дану інформацію взяти до відома. Слово надається ініціатору питання, першому заступнику голови комітету Лозинському Роману Михайловичу. Прошу вам слово.
Доброго дня всім. Роман Лозинський, фракція «Голос». Перш за все попрошу головуючого, можливо, змінити регламент, бо 3 хвилини під час сьогоднішнього засідання надавались під час питань до доповідачів.
І я перепрошую, Романа, але кожному я додаю час згідно того.
Дякую.
І з згідним часом, я думаю, що ми не будемо тут сперечатись. Дякую.
Отож, доброго дня всім. Шановні колеги, Роман Лозинський, фракція «Голос». Ви знаєте, дуже добре, що у нас передбачені виконання контрольних повноважень. Це дуже добра і дуже потрібна річ, особливо в деяких моментах, тому що питання, яке я сьогодні виніс, і дякую керівництву і секретаріату комітету за те, що воно є сьогодні в порядку денному, це питання, яке, на мою думку, на переконання, є нічим не іншим, як бомбою заповільненої дії, яка наразі відчутна більше в Фейсбук-середовищі, в експертному середовищі, в депутатському середовищі, але зовсім скоро може бути дуже конкретно і сильно відчутне в пацієнтському середовищі і серед всіх українців. По суті, через це, через конфлікт, який склався в Міністерстві охорони здоров'я, зараз заблокована там робота і дуже багато цілих процесів комплексних в ряді напрямків, спрямованих для того, щоб пацієнти отримували доступні і якісні медичні послуги, наразі не надаються в повному обсязі. І саме тому я підняв це питання, аби була відповідна реакція нашого комітету і щоб це питання насправді не було лише в межах дискусій в Фейсбук-аудиторії чи в інших місцях, а щоб це було на площадці справді легітимній, інституційній в рамках нашого комітету. Я хочу дуже коротко сказати, що зараз відбувається в декількох буквально моментах. І щодо чого. Ключовий конфлікт, який зараз розгорівся в МОЗі, він відбувається навколо директоратів, тобто тих органів, які є неполітичними насправді, які покликані для стабільного продовження реформ та ініціатив для того, щоб кожен пацієнт отримав доступні якісні медичні послуги. На жаль, зараз під час приходу нового керівництва під перший удар попали саме неполітичні, а насправді професійні органи директоратів. Першими кроками нового керівництва були пропозиції звільнитися директорам директоратів, обраних на відповідних конкурсах. Також ми чули і знаємо інформацію буквально вчора чи позавчора одного з державних секретарів, саме МОЗу, обраного на відкритому конкурсі, було звільнено. Він лише пішов у декретну відпустку за доглядом за своєю 3-ю малолітньою дитиною. Також по Міністерству охорони здоров'я зараз ходять незрозумілі люди, які не є зафіксовані у журналі в міністерстві як державній установі, у відповідному журналі на охороні. І це все, що я назвав, це не просто лише якісь, знаєте, інспіровані речі. Це порушення закону про доступ до публічної інформації, яку витребують невідомі люди, які зараз є в стінах МОЗу. Це, знову ж таки, діяльність державної служби в межах закону про державну службу і нового закону 1066 про перезавантаження влади. В чому це теж виражається? Зараз немає постанов, законопроєктів та наказів на сайті МОЗу у публічному доступі. І впродовж вересня-жовтня з незрозумілих причин Службою безпеки України здійснюється ряд запитів та повідомлень в МОЗі без відкриття відповідних справ. Тобто теж відбувається щодо, в першу чергу, директорів директоратів, тих людей, які мають професійно стало забезпечувати процес реформ. Чому, власне, я говорю, що це бомба заповільненої дії? Тому що зараз стають критичними ряд питань. Наприклад, це вже питання не держслужби, а медичні, але просто для розуміння наслідків таких питань. Зараз ситуація критична щодо інфекційних захворювань. Зараз осінь, на носі зима, і потрібно проводити програми вакцинації. Наразі через те, що не підписуються відповідні накази, заблокована робота, наразі є загроза зриву процесу вакцинації українців. Також відповідний кошторис на закупки ендопротезів не підписані досі. Це теж наслідок того, яка ситуація відбувається серед держслужбовців всередині МОЗу, а це стосується конкретно питання 1500 пацієнтів, які чекають, гроші на які виділені. Також є глобальне питання, це питання взагалі реалізації вторинної та третинної ланки реформи, ланки медицини, тому що ми чули теж заяви міністра, ми чули заяву прем'єр-міністра про те, що реформа має бути продовжена. Наразі ми бачимо дуже конкретний ризик того, що це здійснено не буде. Саме через ці речі це лише такий поверхневий і дуже точковий аналіз, набагато більше там питань зараз виникає. Я й попросив підняти це питання тут, тому що воно потребує належної насправді оцінки і належної майданчика для дискусії. І саме тому я дуже дякую комітету нашому і в першу чергу секретаріату комітету, який зробив зі своєї сторони все для того, щоб запросити всі сторони відповідно до мого прохання, запиту цього конфлікту. І були запрошені як пані міністр, так і директори директоратів. Але, на превеликий жаль, це теж для усіх, хто бачить тут якесь нагнітання зайве, я хочу звернути увагу вашу на один важливий момент. Зараз, якщо я не помиляюсь, тут присутня пані заступниця міністра, але не присутні директори директоратів двоє, поіменно яких було запрошено нашим секретаріатом. І я зараз буквально, щоб не було інспірації, щоб не було інших речей, попрошу, а ми знаємо, що це держслужбовці, і вони не можуть брати участь в таких засіданнях без дозволу відповідного міністерства, без дозволу свого безпосереднього керівництва. І аби не було подвійного трактування і маніпуляцій з моєї сторони, я попрошу дуже коротко в межах регламенту виділеного на екрані пані Ірину Литовченко, одну з директорів директоратів, запрошену комітетом, але яка не могла тут з'явитися, буквально в телефонному зв'язку, пояснити нам, чому, в чому, власне, причина і чому вони не змогли взяти участь, аби доповісти разом з пані заступницею міністра. Будь ласка, Ірина, поясніть, чому ви зараз не можете бути присутні на засіданні комітету.
Доброго дня, Роман. Власне, Міністерство охорони здоров'я отримало 9 жовтня лист про перенесення засідання на 16 число. І в резолюції міністра було вказано, що дозволено взяти участь у цій зустрічі лише Олені Сімоненко. Оскільки я і Оксана є державними службовцями, ми не маємо права перебувати поза територією міністерства без відповідної резолюції і дозволу державного секретаря або міністра. Тому ми не змогли бути присутні на комітеті.
Дякую, пане Романе, але дивіться, у нас є регламент, є, я не заперечую проти 4 хвилин, але всі, хто запрошений, всі, хто зміг, слово надається лише тим, хто прийшов. Давайте ми надалі не будемо робити тих речей, які ви робите. Я дуже вас прошу, і не тільки використовувати регламент, але якщо людина запрошується, вона повинна прийти і доповісти. Якщо ми будемо враховувати інакшу практику, тоді, будь ласка, давайте міняти регламент. У нас регламенту цього нема. Я дуже прошу вас на подальше не робити так.
Шановний Андрій Андрійович, я дуже дякую вам за те, що ви зараз звернули увагу на те, що ті, хто запрошені, мали би виступати тут. Я з вами абсолютно погоджуюсь. Я готовий підтримувати конкретно це ваше висловлювання на кожному комітеті. І мені дуже прикро, я сподіваюся, що кожен почув з гучномовця, причину відсутності тут запрошених комітетом представників директоратів. Для чого було запрошено обидві сторони конфлікту? Сторону керівництва міністерства нового і сторону тих директорів директоратів, які, я хочу наголосити, не призначались попереднім керівництвом. не призначались, а обирались на відкритих конкурсах. І саме директори директоратів повинні забезпечувати сталість реформи, а не мінятись при кожній новій владі. І, на жаль, сьогодні, я сподіваюся, ми заслухаємо хоча б одну сторону, але не зможемо почути дві сторони конфлікту. І саме тому, що на цьому майданчику зараз ми не можемо вирішити цього питання, також в мене є пропозиція, аби ця конфліктна ситуація, яка склалась, яка буде мати свої наслідки зовсім скоро в медичній площині, далі не загострювалась, у нас є відповідне розуміння, що якщо конфлікт між пані міністром, і вона не зможе його вирішити, тому що вона є однією зі сторін конфлікту, як керівництво. У мене є пропозиція, яку я теж надіслав сьогодні голові комітету, і я попрошу зараз під стенограму власне його зафіксувати, скерувати звернення до прем'єр-міністра України пана Гончарука.
Зокрема, я перепрошую, щодо... але дивіться, та пропозиція, яку ви надіслали, вона була...
Чи можу я в межах регламенту завершити, і потім ви скажете, бо регламент іде?
Ви направили, зараз будете обговорювати те, що ми не проговорили.
Угу. Правильно? Я перепрошую, можна я озвучу свою пропозицію загалом, і я хочу, щоб члени комітету її теж зафіксували. Я вважаю, що аби конструктивно вирішувати цю проблему, аби вийти з цієї патової ситуації, яка зараз складається і загострюється, саме прем'єр-міністр, взявши під особистий контроль, під особисте модерування, може допомогти його вирішити. Зокрема, винісши це питання чи проведення окремого засідання Кабінету міністрів, підняти це питання. Я попрошу, зокрема, особисто прем'єр-міністра, аби, можливо, МОЗ дозволить директорам директоратів прийти на засідання Кабміну, аби можна було заслухати дві сторони і справді почати вирішувати цю конфліктну ситуацію. І аби ми не лише займалися, розумієте, знову ж таки, обговоренням цієї проблеми, я дуже прошу, аби наш комітет, він не має права зобов'язати прем'єр-міністра, він не має права надати завдання прем'єр-міністру. Але я прошу, аби ми від комітету, який займається питаннями державної служби, звернулися з проханням, з пропозицією до прем'єр-міністра України, аби він взяв під особистий контроль це питання і аби він підняв його в межах Кабінету міністрів, аби його справді можна було остаточно вирішити. Дякую.
Дякую, пане Романе, за вашу промову, але ви як народний депутат можете звернутися саме і з такою самою пропозицією. Комітет не буде звертатися, тому що це не той майданчик, саме як ви сказали, де ми будемо звертатися.
Я прошу, у мене є репліка, бо ви звернулися безпосередньо. Депутати
мають... подякував вам, але не звернувся до вас особисто.
Ні, ви звернулися, я попрошу репліку, будь ласка, буквально дуже коротко. Я можу звернутися як окремий депутат, ми теж можемо звернутися від фракції, але оскільки це питання зараз не в політичній площині, а в площині насправді величезного, в тому числі технократичного конфлікту, я би хотів, щоб належну оцінку дав саме комітет, і щоб комітет міг звернутися, тому що це, знаєте, теж набуває певної статусності, я думаю, в питанні такої ваги, саме комітет може звернутися з пропозицією, ще раз наголошую, не з погрозами, Дякую. Не з заявами щодо недовіри пані міністерці, в жодному разі. Зараз з пропозицією це питання взяти під особистий контроль. Дякую.
Дякую вам, шановні колеги. Оскільки станом на сьогодні питання, які піднімались предметом, є предметом судового розгляду, пропоную взяти інформацію до відома. Переходимо до наступного. Що? Перепрошую. Перепрошую. Хтось ще хоче сказати? Прошу.
Шановні колеги, в мене є два таких, мені здається, важливих пойнта. Перше, це те, що і в залі, і в цьому комітеті, наскільки я побачив з розмов, мало хто розуміє, що відбувається в МОЗі. І я хотів би сказати, що це є неадекватна ситуація, те, що ніхто нічого не розуміє, бо ми бачимо конфлікт, а що відбувається, незрозуміло. І я б хотів нагадати, я не знаю, чи пані замміністра все ж таки прийшла. Дякую, що ви прийшли. Я б хотів нагадати, що Верховна Рада є начальниками для Кабміна, а не навпаки. І в нас тут 500 метрів до Міністерства охорони здоров'я, а та інформація, про яку ми говоримо, вона є суспільно цікавою. І я думаю, що всьому суспільству цікаво знати, що відбувається у міністерстві і взагалі як у такого прикладу з держслужбою. І мені дуже дивно, що не можуть люди, до яких прикована увага суспільства, 500 метрів пройти і розповісти, як вони це бачать, бо нам всім це дуже цікаво. А друга річ, яку я хочу сказати, щодо державної служби. Шановні колеги, ми прийняли закон, він був потрібен нам, він нам зараз потрібен. Це закон про перезавантаження влади, в якому є звільнення, в якому є переведення на роботу за контрактом. Я повністю це підтримую, там навіть мій підпис стоїть. Але ви знаєте, давайте ми будемо чесно говорити, цього недостатньо. Якщо ми зараз подивимось на нашу історію, в нас уряд тримається близько 11 місяців. І це наша відповідальність зробити так, щоб закон про перезавантаження влади не став законом про перезавантаження влади кожні 11 місяців. Да, бо ми можемо таке залишити. І я вважаю, що нам потрібно зафіксувати для себе і взагалі вступити в цю дискусію, щоб доопрацювати нашу систему державної служби до того стану, коли в неї будуть йти найкращі професіонали. Бо якщо ми вважаємо, що державна служба в нас має бути мобільна і в ній мають працювати найкращі спеціалісти з ринку, то ми маємо знайти якусь форму. Бо зараз людина відмовляється від управління всіми бізнесами, виходить звідси, взагалі з усіх своїх зобов'язань, заходить як державний службовець будувати країну, і через 11 місяців її звільнюють посеред проекту. То цей ніколи не буде ефективно працювати. І це така системна річ. А щодо МОЗу, як прикладу цих процесів, на яких ми як комітет, як Верховна Рада можемо досліджувати певні недоліки тих рішень, які ми приймаємо, чи що нам потрібно доопрацювати, то, звісно, хотілося б почути обидві сторони конфлікту, якщо він взагалі є конфлікт, а це не є системною проблемою. І хотілося б почути коментарі, звісно, пані заступника міністра. Дякую.
Дякую. Члени комітету ще бажають виступити? Лариса Білозір, потім Олександр Кочур. Лариса Білозір, нажміть, будь ласка. Олена Анатоліївна, будь ласка, вимкніть мікрофон. Я пізніше вам надам слово. Дякую. Добре? Дякую.
Шановні колеги, ви знаєте, я слухаю і дивуюся, які такі дискусії великі навколо штучно створеної ситуації заради якихось там політичних дивідендів. Знаєте, я в цій ситуації підтримую пані міністра, тому що вона взяла на себе зобов'язання ефективно керувати міністерством, і саботаж, знаєте, це не дуже добре, тому що сьогодні абсолютно, я вважаю, ці питання, які ми розглядаємо сьогодні, абсолютно другорядні. І там все зрозуміло, там незаконний наказ Янчука про те, що він не має повноважень покладати обов'язки на своїх підлеглих. Тобто це, ну, якби міністр формує свою команду. Тут нічого поганого немає, бере на себе відповідальність. Хочу вам сказати, що ну, ви знаєте, зараз стільки проблем в медицині, і говорити, що від цього пацієнти страждають. Страждали пацієнти 2 роки, коли повністю знищувалася сільська медицина, заклади охорони здоров'я в селах, ФАПи фактично не включені ні в Національну службу здоров'я фінансування, немає ні медичної субвенції. Оце вони страждали. Але я хочу, знаєте, ще такі Рахункова палата сьогодні виступала, так, представник. І я б хотіла, щоб пан Лозинський почитав звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, реалізації реформи управління минулого року, закупівлі міжнародних через міжнародні організації державних закупівель і звіт щодо використання коштів на ліки, які зараз пролежуються в нас в областях на мільйони гривень, і нестачу інсуліну. Але я хочу зачитати щодо того, от, якби звіт, витяг звіту Рахункової палати щодо директорату і щодо якби реформи держуправління. Дивіться, в МОЗ на посаду керівника експертної групи з питань впровадження системи електронного здоров'я директорату медичних послуг призначено людину, менеджер колекторської компанії та подальшому командир підрозділу патрульної поліції. На посаду державного експерта директорату стратегічного планування в МОЗ і євроінтеграції, магістра із землеустрою та кадастрою досвідом роботи оператора заправних станцій, касира торгівельної зали, начальника АЗС, менеджера в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами. На посаду керівника експортної групи з громадського здоров'я, спеціаліста з досвідом роботи, бренд-менеджера промоакцій пива, бренд-менеджера торгових марок шоколаду і кави. Розумієте? І старшого бренд-менеджера продуктів дитячого харчування. Розумієте, ну, ми говоримо про те, що, незважаючи на конкурсний відбір, кваліфікація та досвід роботи, ну, ви знаєте, досить сумнівна. Тому дайте міністру сформувати свою команду і не саботуйте, будь ласка, процеси в МОЗ і взагалі процеси реформи медичної галузі.
Дякую. Олександр Качура, прошу.
Шановні колеги, Романе Михайловичу, дякуємо за те, що ви підняли це питання. Але я хочу нагадати, що парламент – це все-таки єдиний законодавчий орган. І ми не повинні перебирати на себе непритаманні нам функції. Більше того, ви тільки кажете, але жодних матеріалів і ніяких письмових доказів комітету не надаєте. Скажіть про те, що хтось по перепусткам переходить, про те, що комусь дають якісь вказівки незаконні. Ми хто? Правоохоронний орган, щоб аналізувати, що Служба безпеки України надсилає. Ми суд. Може, ми на комітеті почнемо розглядати кримінальні справи і трудові спори? Кожен народний депутат повинен займатися творенням законів. Я вам, як народний депутат, пропоную, щоб ви все-таки з фракцією, в тому числі з нашою спільно, впроваджували всі ваші пропозиції в діюче законодавство, щоб таких ситуацій не було. Дякую.
Дякую. Пане голово, якщо можна, відповім пану Олександрі Качурі на питання. І ще до пані Лариси. Теж ремарка. Що, ну, давайте перше пану Качурі. Щодо повноважень, в законі України про статус народного депутата чітко вказано про функції депутатів. Одна з них – це законотворча, але є ряд інших, в тому числі контрольна. І теж ми, саме депутати і саме парламент, приймаємо рішення щодо призначення керівника Кабміну, так, і персонального складу Кабміну. Це, друзі, колеги, наша функція депутатів контрольна. Саме тому це питання було піднято. Щодо того, чим я оперую і чи є в мене докази і факти, саме тому мною було ініційовано не розслідування, не підняття питання дати оцінку діям невідомих людей в міністерстві, а заслухання двох сторін. Я всього лише хотів, аби комітет став майданчиком для того, аби поставити крапку в цьому конфлікті.
Дякую, час.
Натомість,
час,
я, будь ласка, ну, на ремарку.
Ну, не три хвилини, у вас півтори хвилини, будь ласка, тому що ми зараз превратимо це в зовсім інакшу позицію.
Останнє. У мене є лист Міністерства охорони здоров'я, де міністр, чи точніше державний секретар, відряджає на комітет лише заступницю міністра. Хоча запит від комітету був директори директоратів. Я надсилаю зараз теж цей лист голові комітету. Дякую.
Дякую. Пана Олександра,
моє прізвище прозвучало.
У нас просто ще декілька питань, у нас
все
регламент.
Все-таки давайте, щоб у нас в Україні панувало верховенство права. Якщо є якісь питання, цим повинні займатися компетентні органи. І ми не повинні перебирати на себе функцію правоохоронних та будь-яких інших, в тому числі судових органів, для того, щоб займатися примиренням та розглядом, як я бачу з усіх ознак, трудових якихось спорів. Ви, будь ласка, надайте нам матеріали, тому що ми повинні приймати рішення на підставі якихось конкретних фактів. Ми вам довіряємо, але це тільки ваші слова. Надайте матеріали, які підтверджують всі вище зазначені факти, які були вказані під час вашої промови.
Дякую. Чи є ще бажаючі виступити? Що? Ще раз. Представтеся.
Валентина Маркевич, благодійний фонд допомоги дітям.
Не працює мікрофон.
Так,
Давайте, якщо можна, хвилина.
Так, дякую. Хвилина. Дякую за можливість виступити. Я споглядаю не один день з приводу того, що відбувається зараз в Міністерстві охорони здоров'я і до того, до часу, як була призначена виконуюча обов'язки пані Уляна Супрун. Це неприпустимі речі, які взагалі зараз відбуваються. Нефаховий склад Міністерства охорони здоров'я призвів до того, що була завалена буквально вся робота Міністерства і системи охорони здоров'я в Україні. На жаль, ми зараз маємо з вами закриття центру трансплантації кісткового мозку. Не працює закон про трансплантацію, який повинен був введений, був ще з 1 січня 2020 року, він був відтермінований до 2020 року. Наразі зараз непрофесійна команда, яка саботує саме роботу Міністерства охорони здоров'я, призводить до блокування законів, які взагалі повинні виконуватися сьогодні. І ті департаменти...
Дивіться, ми вас почули, але давайте ми не будемо в цьому комітеті визначати інакших фахівців і все. Дякую вам за ваше слово, але це не той майданчик, де ви будете висловлювати свою думку з приводу фаховості. Є комісії, які визначають і призначають. Дякую вам за ваше слово. Я думаю, на подальше ви ніколи такого не будете робити, а тим паче наносити таким чином будь-які свої думки. Ну, я сподіваюся, що це коректно буде до кожного. Дякую. Прошу представитись. Хвилина.
Дякую. Устінова Олександра, народний депутат фракція «Голос», правоохоронний комітет. Я дуже дякую за те, що ви все ж таки погодилися ініціювати це обговорення в вашому комітеті. Поясню чому. Ви знаєте, я була на обговоренні в комітеті охорони здоров'я, коли обговорювалося питання інституту раку. І внаслідок цього була ініційована група, до якої війшли різні народні депутати, які розбиралися в ситуації, яка там відбулася. Тому насправді такі речі дуже важливі, і та функція, про яку говорив ваш колега Роман, контролююча, теж важлива. Я хочу наголосити на одній речі. Зараз є одне слово, яке лунає в цій кімнаті, яке не відповідає дійсності. Це слово «конфлікт». Я дуже хочу, щоб почув кожен член комітету. Проблема не в конфлікті, а проблема в тому, що був ухвалений закон, який зараз дасть змогу звільнити повністю всіх людей, які прийшли працювати в нову державну службу. І проблема не в конфлікті, а проблема в безпреділі, який зараз відбувається. Тому, якщо можливо підтримати звернення колеги та ініціювати...
10 секунд дайте, будь ласка.
Та ініціювати звернення до прем'єр-міністра України, виконати свою контролюючу функцію. Я буду дуже вдячна. Дякую.
Дякую, але давайте ми будемо один одного завжди поважати, висловлювати думку коректно. Ми чуємо тут позицію кожного, але це майданчик трохи інакший для того, щоб... Прошу, Віталій Безгін, ще слово.
Дякую. Нарешті ми підійшли все ж таки до обговорення предметів відання власне нашого комітету, а не персональних емоцій. Так от, я просто відрефлексую на попередню тезу. Власне, законопроект 1066 і ухвалювався для того, щоб мати можливість перезавантажити владу. Коли ми його ухвалювали, ми розуміли, що є ризик об'єктивного зловживання і, власне, можуть бути причетні окремі негативні кейси. Але це не означає, що зараз ми маємо ухвалювати якісь рішення з приводу того, що даний законопроект вже закон не є таким, що є потрібним для нашої держави, і тим більше маємо давати йому негативні оцінки. Все ж таки це можливість перезавантажити купу інших органів. Якщо ми аналізуємо перезавантаження системи МОЗу, яка була за попередньої міністерки, то вона все ж таки відбувалася скоріш як виняток з діяльності взагалі загальної держслужби, в якій реформа держслужби провалилася. Тому я думаю, що нам просто варто взяти до уваги пропозицію пана Лозинського, і наскільки я знаю, пан прем'єр-міністр, він вже мав зустріч з представниками обох сторін конфлікту і, власне, займається модерацією даного конфлікту.
Добре, дякую. Пані Симоненко Олена Анатоліївна, заступник міністра охорони здоров'я України. Мікрофон, будь ласка, включіть.
Дуже дякую. Дуже дякую. Якщо можна, декілька слайдів презентації. Дякую. Шановні колеги, я би хотіла вперше, я думаю, зі своїх колег з міністерств проговорити про результати впровадження реформи державної служби на прикладі нашого міністерства. Буквально декілька слів, щоб ми перестали говорити лозунгами і почали говорити реальними предметними речами. По-перше, дякуючи за те, що в нас є підтримка президента, ми сформували таку програму уряду, яка передбачає не лише лозунги, а чи гасла, а передбачає реальні завдання, що ми маємо реалізувати. Наприклад, ми маємо за 5 років зменшити смертність на 5%, чи збільшити очікувані життя на 5%, чи зменшити дитячу смертність до року на 12%. Тобто це реальні речі, які ми маємо зробити протягом 5 років. Для того, щоб це зробити, ми маємо в собі мати фахову команду на всіх ланках. Це не лише МОЗ, це обласні державні адміністрації, структурні підрозділи, це лікарі, це головні лікарі, фельдшери в ФАПах і так далі, і так далі. Розуміючи нашу відповідальність, міністром, як політичним керівництвом міністерства, було розпочато проведення аудиту не тільки самого МОЗу, а всіх інших підприємств, що є в структурі реформи, що є в структурі системи охорони здоров'я. Можу сказати, можна наступний слайд, будь ласка. Ну, таке гасло. Ще одно, що завдання реформи державної служби була побудова саме професійною, некорумпованою, престижною, орієнтованою на потреби громадян державної служби. Наступний слайд. Наступний слайд, будь ласка. Це реальні речі, які сьогодні є в міністерстві. Прошу звернути на це увагу і продивитись по інших міністерствах, бо ситуація може повторюватись. Ідеологія державної служби була в тому, щоб формуванням політики займались експерти, і формування політики відбувалось на базі проблематики, яка існує сьогодні на територіях. По факту, станом на сьогодні, формуванням політики займається департамент медичних послуг, якщо ми кажемо про реформу в сфері медичних послуг. Там взагалі відсутня взаємодія з регіонами і містами. Взагалі вона повністю відсутня. Бо цю функцію зворотнього зв'язку передали на департаменти впровадження політик. Щоб ви розуміли для себе, рівень заробітних плат в директораті медичних послуг 40 тисяч плюс. Керівник директорату отримує 60 тисяч гривень. Люди, які залишилися працювати, старі фахівці, які залишилися працювати в департаменті впровадження політик, отримують 10-12 тисяч гривень.
Хвилина залишилася.
Да, дякую вам. Коли ми запросили до себе на нараду в перший тиждень представників облздравів, фактично, вони сказали, що з ними не спілкувались 2 роки взагалі. Приводять нам дані, що там 700 звернень одного регіону отримали відповідь на 10 за 2 роки. Це перше питання. Друге питання, що дуже важливим є, що не тільки структура, яка в міністерстві є, не відповідає завданням, які ми маємо сьогодні реалізувати в цій країні. В нас фаховий склад, про що вже сьогодні говорили, на 100% не відповідає потребам. Якщо ми скажемо, хто в нас є в структурі департаменту медичних послуг, а це всього-навсього 10 осіб, які формують політику в цій державі, які надають законопроекти вам потім на голосування, то ці люди, які в нас мають освіти землеустрою, рекламних послуг, і те, що сьогодні тут казалось, але це є в офіційному звіті Рахункової палати. Його можна читати прямо на сайті Рахункової палати. Це одна річ.
Олена Анатоліївна, у нас час, тому...
Буквально 30 секунд. 30 секунд. Але зараз я прорисувала ситуацію з департаментом медичних послуг, а реформа охорони здоров'я – це багато сфер. І саме Ірина Литовченко, я сьогодні є зачинчиком цього кіпішу, я перепрошую, іншого слова в мене нема, яка очолює директора стратегічного планування. У себе в складі, подивіться, кого вона має з фахівців, з ким вони формують політику в країні, з ким вони стратегії малюють в країні. Це неможливо. І я вам скажу, що сьогодні, коли в нас реформа запущена, а ми зустрічаємось з лікарями і відповідальними на рівні області, мені кажуть, затверджених національних протоколів нема взагалі. Яким чином рахуються витрати в наступному році на надання послуг, ніхто не розуміє. І так далі, і так далі. Тому я дуже прошу залишити нам можливість завершити аудит, що ми проводимо сьогодні в міністерстві, оприлюднити його результати, а поки що не приймати позицію жодної зі сторін і не підтримувати комунікаційну війну, яка сьогодні відбувається. Я вам дуже вдячна.
Дякую вам. Що? Давайте зовсім. Мікрофон виключить. Шановна пані заступниця міністра, я хотів би вам, я не знаю, чи ви знаєте цю інформацію, щоб вам вона допомогла. Світовий банк, я сподіваюсь, у вас пробачте, Світовий банк на зустрічі повідомив, що держава має чітко визначити свій напрямок реформи, а коли, наскільки я знаю, зайшла мова про аудит, то представники Світового банку прямо сказали, що аудит проведений Всесвітньою організацією охорони здоров'я, яка є незалежною, і у всьому світі проводить такого типу аудити. А аудит, про який говорять в Міністерстві охорони здоров'я, є політично ангажованим і схожим на політичні переслідування. Я сподіваюся, ця інформація від наших міжнародних донорів, які роками допомагають Україні, є незалежними і ефективними,
давайте трохи
допоможе вам зробити
дякую,
вибір.
Дмитро, дякую. Ваша 30 секунд на відповідь.
Дякую за запитання. Саме експерти, що працюють в Світовому банку з Міністерством охорони здоров'я, зараз допомагають нам робити цей аудит. І слайд, який ви зараз бачили, робила фахівець Світового банку. На жаль, чиї щомісячні звіти підписує пані Литовченко. Тому, коли ми кажемо про неупередженість, то я про це подумала зараз. Дякую вам.
Дав, Ігор. Давайте тільки ж. Добре. Добре.
Шановні друзі, я хотів би, щоб голова комітету почув всі інші. Перше. Ми можемо тут бути на стороні однієї чи іншої з боку, або на стороні Лозинського, чи там тих, хто критикує. Але я вважаю, що не можна затикати рота будь-якому народному депутату, який хоче з'ясувати проблемну ситуацію в будь-якому міністерстві. Тому, як на мене, пане Андрію, я до вас звертаюся, як до керівника комітету, послухайте, будь ласка. Якщо ми хотіли би цю ситуацію заслухати, треба було в межах нашого регламенту запросити одну і іншу сторону, послухати пропозиції. В партії «Слуга народу» є більшість в цьому комітеті, да? І спокійно прийняти рішення в межах регламенту. Що ми зараз бачимо? Однієї сторони немає. Ми сьогодні говоримо там про якісь речі, нічого не зрозуміло, шум, гам і так далі. Я пропоную надалі, по-перше, не обмежувати будь-якого депутата чи групу депутатів в тому, щоб ми на комітеті заслуховували проблеми, які є в міністерствах. Тому що, наприклад, я слідкую за тим, що відбувається в міністерствах. На жаль, тільки в МОЗі є така скандальна ситуація. В інших міністерствах, от в Мінрегіоні, немає таких скандальних проблем. Тому я до чого веду? В даній ситуації є проста історія. Є прихильники Супруни, які хочуть далі працювати, є прихильники нового міністра, які хочуть, користуючись новим законом, позбавити їх цієї можливості. Хтось правий, хтось не правий. Є правовий статус, є емоційний статус, є політична боротьба і так далі. Наше завдання комітету – бути без цих емоцій, дати всім висловитися, дати годину часу, все обговорити і далі прийняти певні рішення. З цим можуть не погоджуватися наші колеги тут, там, в опозиції, у владі і так далі, але не перетворювати це в незрозумілу ситуацію. І, наприклад, мене дивує те, що міністр не дає можливість представнику директорату, прийти сюди. Давайте не гратися з цими історіями, якщо ми хочемо почути різні сторони. От беремо 5 депутатів, зараз йде міністерство, хто нам заборонить? Давайте зробимо там рейвах. Давайте там зробимо рейвах, якщо ми не хочемо на нашій площадці займатися. Я вас прошу, і голову комітету, і в принципі надалі. Комітет є площадкою для дискусій. Спокійних, нормальних. Я голосував за уряд. Завдяки моєму голосу, зокрема, і моєму голосу в перспективі, бо зараз буде бюджет і так далі, буде залежати перспектива країни і уряду. Я не хочу, щоб хтось там розказував, маю я право як народний депутат, я маю 100 прав заслуховувати будь-якого міністра по будь-яких питаннях. Тому на закінчення, прошу, пане Андрію, давайте всі такі питання виводимо без емоцій. Захотів Лозинський, запропонував, нема директорату, що це значить заборонили? У вас є лист, чому заборонили, хто? Всіх заслухали спокійно, прийняли рішення ті чи інші і закрили питання. А далі вже суспільство буде, яке нас зараз дивиться, аналізувати, правильно ми поступили чи ні. Дякую.
Дякую, пане Ігорі, за виступ. Але для того, щоб обговорення було, повинні бути дві сторони. Це по-перше. Так як одна з... Що, пане Роман? Давайте ми...
пане Андрію, щодо двох сторін.
Давайте ми будемо
20 секунд, так щоб не забрати часу. Я щойно надіслав, я публічно опублікую сьогодні в себе на сторінці. Я розішлю це на комітет. Лист в межах МОЗу, де у відповідь на звернення комітету, який відповідно до всіх норм регламенту, наш комітет, секретаріат нашого комітету абсолютно відповідально виконав всі свої обов'язки і відправив такий лист на міністерство. Міністерство скерувало сюди лише пані заступницю міністра, другу сторону міністерство сюди не скерувало. Я ще раз наголошу, державний службовець в межах своїх повноважень не має права в робочий день іти з місця роботи. Без рішення.
Дякую. Чи всі висловились? Пане, та прошу.
Я, власне, трохи хотів би продовжити тезу пана Романа і запитати плану заступницю міністерки, чому така склалася ситуація, і чи не хочете ви зараз під стенограму взяти на себе зобов'язання, що наступне засідання комітету ви прийдете з відповідними головами директоратів, яких сьогодні не пустили до нас на засідання? Під стенограму, будь ласка.
Мені здається, що це повноваження міністра, да? Мені так здається. Тому брати на себе зобов'язання, ну давайте так, мені здається, що це повноваження міністра, і брати її повноваження на себе я не маю ніякого права.
Дякую. Шановні колеги, шановні гості, чи всі висловилися? Якщо так, ще раз, колеги, оскільки за станом на сьогодні питання, яке піднімалось, є предметом судового розгляду, пропоную взяти інформацію до відома, переходимо до наступного питання.
Перепрошую, у мене питання до керівника секретаріату комітету. Чи не можу я внести пропозицію відповідно зараз під стенограму на голосування відповідного комітету? Можу. Дякую. Пане голово Андрій Андрійович, я як ініціатор цього питання виношу на голосування пропозицію комітету з питань державного будівництва, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування звернутися з відповідним проханням та пропозицією до прем'єр-міністра пана Гончарука, зокрема щодо вжиття невідкладних заходів, спрямованих на відновлення ефективної діяльності міністерства, забезпечення впровадження реформи охорони здоров'я та виконання інших функцій Міністерства охорони здоров'я України, проведення засідання Кабінету міністрів України з питань діяльності Міністерства охорони здоров'я України, на якому розглянути скарги державних службовців Міністерства охорони здоров'я України, що направлялись прем'єр-міністру України Гончаруку з запрошенням скаржників та направленням Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Також я прошу звернутися до Рахункової палати України з ініціативою невідкладно включити до плану роботи та провести аудит ефективності у Міністерстві охорони здоров'я України за друге півріччя 2019 року, яке, власне, вже сьогодні обговорювалось, і теж я чую зі слів пані заступниці міністра, теж підтримується міністерством. Дякую.
Дякую, але так як моя пропозиція була перша взяти цю загальну інформацію до розгляду, прошу до відома, прошу взяти мою інформацію, мою пропозицію першою, ставимо її на голосування. Тому зараз голосуємо за те, щоб взяти до відома. Прошу.
Голосуємо в ручному режимі, тому що система працює на всіх картках. В залі тільки.
Тому прошу підтримати та проголосувати. Одинадцять за. Хто проти? Один. Утримались? Три. Пропозиція, рішення прийнято. Друга пропозиція, ну, знята з голосування. Правильно?
Можна поставити?
Ну, прошу проголосувати, да. Пропозиція, пропозиція Романа Лозинського ставимо на голосування. Прошу визначатися та проголосувати. Хто за?
П'ять за.
Хто проти?
Один, два, три, чотири, п'ять, шість.
Утримались.
Один, два, три.
Рішення не прийнято.
Шановні колеги, дякую. Переходимо до розділу «Різні». Колеги, під час прес-марафону президента України Володимира Зеленського було задано питання, коли парламент активує роботу щодо врегулювання на законодавчому рівні питання державної символіки. Інформую вас, що на розгляді та вивченні комітету перебувають законопроекти про державний прапор України, реєстраційний номер 0866. Це перехідний законопроект з 8-го скликання і проект про прапор національної гідності, реєстраційний номер 2229. Що внесене народним депутатом Оксаною Савчук. В законопроєктах пропонується встановити опис, визначити порядок використання і правового захисту державного символу України – прапора. Пропоную підкомітети, які очолює Олександр Корнієнко, обговорити на підкомітеті необхідність законодавчого регулювання встановлених Конституцією України державних символів України, а саме чи доцільність прийняття єдиного акту, який би регулював це питання, чи окремих законодавчих актів щодо герба та прапора. Колеги, нагадую вам, що на попередньому засіданні комітету ми затвердили план роботи комітету на другу сесію. Планом передбачено низку комітетських слухань, круглих столів, семінарів на період роботи сесії. Також ми визначили відповідальних членів комітету за підготовку цих заходів. Із затвердженим планом комітету ви можете ознайомитись на сайті комітету. Секретаріатом комітету на адресу ваших помічників надіслані зразки документів для підготовки заходів. Для уточнення інформації делегуйте своїх помічників у секретаріат для координації дій. Шановні члени комітету, нагадую, що завтра, 17 жовтня, у четвер, о 14:30 до 17:30, за адресою Садова 3А, кімната 416, відбудеться засідання Ради донорів з питань впровадження реформи децентралізації в Україні, яка є основним координаційним механізмом роботи з міжнародною донорською спільнотою в частині впровадження реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Рада створена при Мінрегіоні. Планується представити донорам напрацьованих основних засад конституційного врегулювання реформ, а також нової п'ятирічної програми діяльності Кабінету міністрів України в часті пріоритетів Міністерства розвитку громад та територій України. Прошу дану інформацію взяти до відома та у разі бажання взяти участь підтвердити секретаріату. Чи є заяви, повідомлення, оголошення? Якщо ні, я дякую вам всім, оголошую засідання комітету закритим. Дякую. До наступної зустрічі.